Protams, ka jāiet, jo katra balss īstenībā tur tā kā svarīga. Ir svarīga, nu tur neko. Nu, ja grib, lai Krievu partija uzvar, tad ok, tad sēžat mājās. Tomēr patriotiem ar kaut kādiem jābūt. Latvieši jau īstenībā varbūt arī ir patrioti. Nu, man ir sava partija, kuru es vienmēr atbalstu un pa to arī balsošu. Nu, jau cilvēks sāk saprast un es domāju, ka nu jau vairs nevēlēs arī tos kas salaida grīstē visu. Būtībā visa ekonomika sastāv uz trīs lietām. Laba izglītība, labi ceļi un laba veselība. Nu, tas ir pats galvenais. Nu, labi, nu tagad varbūt arī paaizsardzība bišķīt jāpadomā arī.
Nu, es jau visiem paziņām, visiem saku jāiet, lai kā tur kaut strīpo viss ārā, bet jāiet ir. Tiešām jāiet. Nu, ja neviens neies, tad nu, nekas tak nemainīsies. Ja mēs visi tā domāsim, neiesim un caurzim, tad nekas nemainīsies, vai ne? Gribas, lai mums pensijas vairāk ir un lai nu, dzīve uzlabotos labāk, bet tā, nu, es ir izvēlējusies, es vienmēr pa vieniem un tiem pašiem vēlēju.
Es nedomāju piedalīties un vispār man neinteresē politika.
Pagaidām neesmu izlēmis. Vajadzētu jaunos iekļaut, jo vecā gājuma cilvēki, kas tur jau ir daudz reizes bijuši, viņi jau ir iesūnojušies, kā arī vajag jaunas saises.
Jā vēl, lai dzīvotu labāk, lai nebūtu mēs muļķi. Lai mūsu bērni dzīvotu labāk. Gribas, lai būtu tie godīgi cilvēki, jā. Lai drusku dzīvotu labāk. Lai būtu darbs. Lai bērniem būtu darbs, lai nebrauktu nekur ārzemes, jā. Nu, gribas tā. Nu, šoreiz nezinu, pa kuru balsošu. Vēl nezinu. Vēl domāju.
Nē, nav man skaidrs, bet nu, vēl ir laiks.
Lai tautu uzklausu, galvenais, nevis sēž tikai Rīgā un neskatās, kas notiek tepā. Pa rajoniem un pa laukiem, un uz laukiem jau ir traki īstenībā. Tā kā tur vairāk vajadzētu skatīties viņiem, nu, un jāstrādā. Nauduņu labu pelna, lai strādā, nu.